Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítejte u poslechu podcastu 1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a tohle je speciální vydání Jedno pivo. Na pivo jde člověk s někým, s kým si chce popovídat, koho má rád, s kým se chce vidět a od koho se může něco zajímavého dozvědět, nebo komu může něco zajímavého říct. Snad jsem vyčerpal všechny důvody. Samozřejmě na pivo jde člověk taky proto, aby byl pivo, ale to beru jako takovou drobnost. V případě belgických piv je to drobnost velmi příjemná a já chodím rád do pivního baru Golden Drag v centru Prahy. Pozval jsem tam člověka, který nemá moc času. To soudím aspoň z toho, jak dlouho jsme se na tom jednom pivě domlouvali. Robert Vlach je na volné noze. Říkáte si, a co je na tom? Takových lidí znám spousty. Na volné noze je to fajn. Na volné noze je člověk svobodný, na volné noze nemá šéfa, na volné noze nemá pracovní dobu, na volné noze může chodit na pivo, kdy se mu zachce. No evidentně ne. Jak říkám, domlouvali jsme se dlouho. Robert Vlach není jen tak ledajaký člověk, který je na volné noze. On je takový táta lidí, kteří jsou na volné noze v Česku a možná i v Evropě. On o tom napsal knížku, má web, prostě je na volné noze a zároveň ho zajímá fenomén toho být na volné noze. Být na volné noze je těžké. Samozřejmě, jak jsem říkal, nemáte šéfa, můžete chodit na pivo, nemáte pracovní dobu, můžete spát do 10, můžete být vzhůru do 3, můžete dělat cokoliv. Ale 10. v měsíci vám nepřijde plat. Nemáte stravenky, nemůžete si nechat proplatit propisku, ani oběd s pracovním partnerem. Nemůžete toho moc. Prostě být na volné noze má plusy a mínusy. Tímhle se zabývá Robert Vlach. Jak říkám, napsal o tom velmi dobrou knížku, tak jsme se poznali. A taky mě kdysi pozval do svého podcastu. Ne, já vím, co si teď myslíte. Brácha na mě, já na bráchu a tak dále. Prostě ty mě pozveš do podcastu, já tě pozvu taky, máme všichni podcasty. Tak to není. Pozval jsem Roberta Vlacha do podcastu, protože mě zajímá, co to vlastně znamená být na volné noze. Partnerem tohohle podcastu je jako obvykle společnost O2.cz a pít pivo budeme uprostřed Prahy. Zvuk nebude dokonalý, vždyť jsme v hospodě, ale to už víte a znáte, vy to vydržíte. Pojďme na jedno pivo. Etymologicky si zkoumal, proč se říká česky na volné noze, je to v jiném jazyce podobný?
Ježíš, to je jedna z nejvtipnějších historek, které se vážou k té knize. Já jsem tehdy se dotazoval Ústavu pro jazyk český, jako aby mi pomohli to nějak identifikovat.
Česky, rusky na volnoj nogě, nebo něco.
A oni to jako vystupovali v němčině a jako s tím, že to tam má podobný.
A jak je německy? Freifuss, jo?
A
na tydlich.
Říkali, že, nebo psali mi v tom vyjádření, že to má jakoby podobný význam, a, nebo stejný, jako jo. Teď nevím přesně, jak tam byla ta formulace. A takže já jsem to dal do ty knihy a to byla vlastně jediná faktická chyba, kterou jsme k ty knize jakoby později našli, protože mi pak nějakcí Němci upozornili, že to znamená trošku něco jiného, že to znamená být na útěku z vězení.
Že utíkali. Hledaná osoba nebo
zákonem, jo. Ale jako v podě, teď jsme to v tom posledním vydání, jsem to skorigoval a je to spíš jako vtipný, jakože...
No a reálně teda je to v nějakým jazyce podobný, jako volná noha, nebo...
V nějaké starší češtině se ještě říkalo na svobodné noze.
Ano, že to tak nebo, nějaký... ono se říkalo svobodný povolání, se říká, že? No.
Takže asi tam bylo jako více tvarů a tohle to se nějak ustálilo a... Jak bych řekl, jako, je to fakt jako neformální označení pro lidi, kteří se vnímají jako... svobodní, nezávislí aktéři na volném trhu, ať už jsou to...
Anglicky jsou to jako freelancery?
Freelance, přesně.
A co to vlastně na lens? Kromě Armstronga teda.
Tam ten původ je od románu Ivanhoe, myslím, a tam to znamenalo jako volné kopí, jako aha, v podstatě žoldnéř, jako člověk, který se dal najmout... který se dal najmout do nějaké bojové...
Což vlastně v češtině už má takový ten pejorativní charakter, jo. Že když on je jako i žoldák, chvilku pracuje pro Babiše, chvilku pro Kalouska, že jo?
Nebo? On ten Walter Scott, on to použil ještě s pomlčkou a později, když to přešlo to jako širší užívání, tak se to už používá jako freelancer a od toho pak odvozený jako freelancing a freelance business a tak.
Jaká je to tvoje osobní story toho, jak jsi se k tomu dostal?
Já myslím, že jsem prošel takovým jako dost typickým příběhem. Kromě toho začátku, ten byl možná trošku jiný. Já jsem, mý rodiče podnikali v 90. letech a měli jako...
Ty jsi ročník?
Já jsem 78.
78.
Takže oni vlastně...
Takže si teď jenom upozorňuji v nejtěžší dekádě života, mezi 40. a 50. To je nejtěžší, člověk nejméně šťastný. Všecko už pak po 50. bude lepší.
Tak to děkuji. Já si myslím, že to teda si netýká, jsem docela spokojený člověk.
No tak jsme ještě spokojený, že skvělý. To je... Tak to prostě je.
A oni vlastně začali po revoluci podnikat, oni si založili pekařství a jako fakt měli takovou...
A kde to bylo?
91
v Ostravě. A kde? V Ostravě?
V Ostravě. A oni měli fakt jako úplně jednoduchou ideu, že jak byl ten trh takový jako nejistý.
A oni byli jako z oboru nebo že napadlo pekařství?
Oni dělali v gastronomii hotelierství. Aha. Oni dělali oba dva, jakoby měli hotelovku a... Rozhodli se, že budou dělat tady tohle a měli fakt...
Tak takový ten sen, že vlastně si jako rozhodli, my chtěli něco svýho, že jo, to je
jo,
super, ne?
Jo, rozhodně.
Tak to máš jako v genech, ne? Že to asi jako...
Jo. Myslím si, že jo, jakoby, možná bych se mohl s naším až někdy pobavit, jaké byly ty prvotní motivace, myslím, že jsme na to úplně nevedli jako tak...
Ona to byla těžká doba, jako si, samozřejmě jsme se jakoby nadechli, ale spousta lidí na to nemělo tu odvahu, i když jim bylo, jo, rodičů bylo kolik, ty době 30, 40, že jo, určitě.
No, jakoby byli relativně mladí. Jako...
Ale už to nebyly takový ty 20-letí, prostě začátek, jako ty, co jako nemají co riskovat, měli tebe, že jo, to znamená, je to prostě, chtělo to, nebyl každý takovej, jo.
Určitě a... Ono to pro ně byla i obrovská sázka, protože oni vlastně prodali, co mohli, teď si ještě půjčili, zastavili to nějakým zbylým majetkem.
A nějaká takže, malá privatizace získali něco? Nebo,
ne, šli do toho nakonec, no jako úplně nové.
Úplně normálně, od nuly.
Jo, neprivatizovali vůbec, jo, tím to bylo asi těžší.
Ještě těžší.
A teďka jako to bylo jako docela zajímavý tím, že my jsme s bráchou teda jako v reálném čase viděli, co to znamená podnikat.
A brácha je starší?
Brácha je mladší, dva roky. A že jsme fakt těch 10 let je doma moc neviděli, jo. Že ta sázka byla tak vysoká, že oni opravdu jako si nemohli dovolit v podstatě jako nedat té firmy všechno. A já teďka, že jo, jak jsem byl jako teenager, teďka ještě s takovým jako hodně kreativními sklony, tak mi přišlo jako úplně totálně iracionální jako věnovat obživě vlastně tak velký kus toho života, jako že vlastně celý svůj denní volný čas, jo. A takže já jsem se vlastně jako už jako teenager zařekl, že nebudu nikdy podnikat, protože jsem měl omezený pohled na to, co podnikání znamená, vůbec jsem nevěděl, že je tam ta alternativa jako dělat na sebe. No ale nicméně jako potom, když jsem se dostal do ciziny, tak jsem jako...
A ty jsi vystudoval...
Já jsem vystudoval ekonomku.
Ekonomku v Praze?
V Ostravě.
Takže na Baňský.
Obchodní akademii jsem studoval a potom jakoby vlastně z výšky jsem odešel. Šel jsem v podstatě, jako dá se říct, rovnou na volnou nohu. Jo? Že já jsem se dostal na volnou nohu jako velmi mladý a souviselo to s tím, že asi podobně jako tebe mě hodně bavili počítače. A naskytal se mi prostě příležitost dělat na tom konci těch 90. let v rozvíjející se jako té internetové ekonomice ve Španělsku. Já jsem narazil vlastně ve Španělsku na člověka, který fakt chtěl...
A to bylo na cestách, jo?
To bylo na cestách, vyloženě jako úplně náhoda...
Takový jako... to prostě jako s Baťohem někam...
Jo,
prostě.
Jo, přesně tak. My jsme prostě jeli někde na nějakou sezónní práci a protože jsme tam dorazili po sezóně, tak já jsem fakt jako...
Na sezónní práci, po sezóně, jo, to je typický dva Češi z Ostravy, že?
Jo, přesně tak. A já jsem jako obcházel nějaký jakoby místní firmy a jeden kamarád, nebo člověk, se kterým jsem se pak zkamarádil, mi řekl, hele, jako my tady rozhodně nic nemáme, ale mám tady, jako máme klienta a ten prostě schání někoho. Takže já jsem do té firmy přišel, on tam zrovna jakoby strašně se rozčiloval nad počítačem, tak já jsem to jako nějak spravil, protože jsem rozuměl počítačům v té době už docela dost.
No ne,
tak ty jsi
to vypnul a zapnul, že jo, nebo něco takového, že jo.
Myslím, to bylo trošku složitější, ale jako pro něho asi jako to bylo znamení z nebes, jo, že mu tam někdo poslal prostě člověka,
který
mu
dokáže.
A vlastně skutečně jsme jakoby začali vyvíjet jako internetový portál vlastně, já jsem v té době neměl španělsky, byl jsem anglicky, a jako skrze tohle jsem se v podstatě stal jako kontraktorem na volný noze, protože já jsem tam byl jako jako chodil, docházel jsem do té firmy, ale měl jsem svobodu jako poměrně velkou a on mě jako respektoval, že věděl, že jsem jako jeho partner v tom a spolu rozhodujeme o tom.
No a že nechceš moc pracovat, protože rodiče moc pracovali, že jo? Nebo...
Ale to právě naopak, to já jsem zjistil, to byla první věc, kdy mě nějaká práce fakt jako obrovsky začala bavit a já jsem naopak byl ten extrém, jo? Že tím, že to bylo s počítačem, což mě bavilo a tím, že to bylo jako celkově velká výzva, tak já jsem pracoval 7 dní v týdnu, 16 hodin denně, jo. On mě sám přemlouval, ať nechodím, že to fakt jako už přeháním. Ale jako mi to bylo zásadně jedno, mě to bavilo a fakt je ten, že jsem za 2 roky asi vyhořel, jo, na tom projektu, že jsme ho dotáhli, ale pak jsem ztratil už chuť jako cokoliv dalšího dělat v IT. No a to jsem vyřešil tak, že jsem šel na rok, jsem se nechal zaměstnat ve Valticích na vinařské škole, jako, abych úplně změnil, víš, jako ten přístup k té práci, tak jsem se nechal zaměstnat tam a tam jsem se fakt jako rok staral o vinohrad a dělali jsme víno a měl jsem hlavně čas přemýšlet.
A ty jsi k tomu nějak měl nějaký vztah, nebo ne?
Já jsem do toho Španělska hodně...
Ostrava není úplně jako vinařský kraj, že?
Vůbec. Já jsem k tomu měl vztah jedině tím, že jsem vlastně, jak jsme jezdili stopem do toho Španělska zpátky, tak jsme vždycky jeli přes tu Francii a tam mě jako oslovila ta kultura toho vína. To jako nejde, aby tě to nezasáhlo, když to jenom trošku vnímáš, jako už tě to znáš. Že to má jako obrovský kouzlo, že jo. A jsem si říkal, jo, jako chtělo by to změnit tu práci, ale ať to má nějaký smysl, ať nedělám nějakou jako manuální činnost, pro kterou nemám asi úplně ani buňky, jo. Já jsem intelektuál, jo. Ale tak jsem si říkal, tak by to mohlo být s tím jiným a fakt jsem obeslal pár vinařství a vlastně odpovědělo mi jenom jedno jediné a to bylo to vinařství, ty vinařské školy, kde byl tehdy Milan Sedláček jako vynikající jako osvětový takový činitel, tady a můj kamarád, který fakt ve víně si myslím, že hodně pomohl Čechům jako navnímat ten nápoj jako kulturně. A takže tam jsem si jako vyčistil hlavu, fakt po té intenzivní
práci. A to se bavíme tak nějak o roce kolem
roku 2000? To bylo roku 2000, přesně tak. A tam jako došlo, že jako vlastně mě nevadí jako dělat tady tuhletu práci tu klientskou, jakože najednou jsem si dokázal představit, že bych jako v podstatě byl jako podnikatel sám na sebe, ale že nechci dělat jakoby pro jednoho klienta, že vnímám jako, že tam byl problém v tom, že jsem se příliš zavrtal v tom projektu.
Že vlastně z toho freelance se stává takové jako lancer.
Já dost rozlišuju mezi závislými a nezávislými profesionály. A ten závislý profesionál nemusí být nutně někdo, kdo dělá na švart systém. Jo? To už je takový extrém, že už to je fakt jako zaměstnanec, jenom jako vyšoupnutý na ten živnostenský list. Ale jsou to fakt často lidi, kteří mají třeba jednoho, dva klienty, ale jsou na nich tak závislí, že ty ztrácíš tu svobodu jakoby zkoumat nějaký
obzory. Že ten vztah k těm lidem, kterým dáváš tu práci, je podobný jako k nadřízenému vlastně.
Trošku jo. Jo, že jako máš tam nějaký prostor pro vyjednávání, ale přece jenom jako tě berou spíš jako nějakého už takového závislejšího dodavatele a myslím si, že hodně teda lidí na volnou nohu jde touhle cestou, že se stanou nejdřív těmi kontraktory, dělají pro jednoho dva klienty a teprve později jim jako nějak docházet, že tě větší autory.
Je to menší skok, že je to,
jo.
Je tam ta jistotu, tam cítíš přece jenom.
Mimochodem, ono to má jednu skvělou výhodu, kterou jsem nezmínil, a to je ta, že ty vlastně jakoby můžeš pár let jako bagatelizovat ty podnikatelské dovednosti, že se můžeš jako rozvíjet jako odborník, jo? Což já jsem fakt dělal, jo? Že fakt jsem dělal jen tu odbornou práci a nějaké jako věci kolem jako vyjednávání o ceně, nebo to tam není proto prostor, takže ono to pomáhá těm lidem, aby jako vyrostli odborně a druhá věc asi, kterou bych měl k tomu dodat a k tomu freelancingu je hodně důležitá, že fakt jako ta odbornost a ty podnikatelské dovednosti jsou dvě úplně autonomní a oddělené oblasti. Že jsou fakt lidi, kteří jsou skvělí odborníci a jsou jako podnikatelé, jsou úplně nepoužitelní, protože to nerozvíjejí. A to, co vlastně my děláme s tím projektem na volné noze, je, že se snažíme těm odborníkům jako pomáhat, aby rostli vlastně i v té podnikatelské oblasti, dá se říct.
Takže to jsme, ještě abychom to dokončili tu story tvojí, takže to je kolem roku 2000, tady ta zkušenost, Valtice a potom.
Potom já jsem se vrátil do Česka a někdy kolem roku 2003, já jsem byl ještě nějaký návaznosti jakoby v tom Španělsku, ještě jsem pro ně něco dělal, ale 2003...
Po těch Valticích ještě.
Jo, přesně tak, že tam jakoby potřebovali pomoct s tím projektem. No ale 2003 jsem se vrátil do Česka a začal jsem dělat nějaké jako webové věci, ale hlavně, protože jsem měl nějakou jako zkušenost s tím freelancingem, tak mě bavilo jakoby bavit se o tom s ostatníma. A hlavně jsem udělal pár webů, který prezentovali ostatní freelancery a v té době měli velký ohlas, jo? Že mi ti lidi říkali, že jim to přináší poměrně dost jako zakázek a chtěli jako kamarády, abych tam přidal, což nešlo, protože to bylo jako takový jako malý web. Takže já jsem to jako fakt dost dlouho odmítal, až někdy v roce 2004 jsem byl v Mexiku, zase na takové další cestě, asi 4 roku. A tam jsem...
Zase prostě jenom jako cestování.
Jo, jo. A tam jsem hlavně měl spoustu času přemýšlet, protože tam ty přesuny trvají dlouho. A přivezl jsem si jako jeden z nápadů, že bych vlastně mohl expandovat tu službu pro freelancery do nějakého většího měřítka. Takže tam vznikla ta myšlenka, že bych nepomáhal jenom pár kamarádům na volný noze, což bylo víceméně zdarma a bylo to jako fakt taková jakoby přátelská pomoc.
Ale jako udělal jsi to jako business nějaké, nebo nějakou službu.
Že bych to udělal jako komerční službu, která by se zaplatila a mohla jakoby pomáhat v mnohem větším měřítku. Což teda byl ten plán, ale fakt je ten, že těch prvních pár let to nemělo žádný velký dopad, protože v té době ten financing byl hodně okrajový a hlavně bych řekl, že ti jako úplně top odborníci ho vůbec nevnímali jako nějakou plnohodnotnou jako kariérní volbu. Jo? Že často šli na volnou lidi, kteří se třeba měli problém chytit v tom komerčním sektoru, nebo naopak měli velmi silnou potřebu té osobní svobody, jako jsem měl v té době už já, a byla to pro ně nějaká jako volba spíš jako nějaká vnitřní, jako silná preference, jako nějaké autonomie. Což mimochodem je fakt jako těm financům hodně společný a myslím si, že to se trošku i podepisuje na tom, že si financí jako obecně jako velmi dobře rozumí. Jo? Že v té komunitě ta nálada, to je možná docela dobrý pro lidi zvenčí, kteří to třeba poslouchají, že není jako, že bychom se vnímali jako konkurenti. Tam naopak jako ta atmosféra té spolupráce, přátelství, podporování se navzájem je jako hodně silná. Částečně je to asi daný shodou v těch hodnotách a částečně tím, že když se freelancer dělat jako nějaké ambicioznější projekty, tak většinou potřebuje fakt jako lidi, na který už trošku zná a může se o ně opřít. Takže jako na volný noze máme fakt velkou motivaci vlastně poznávat ty ostatní lidi a mít s nimi jako dobrý vztahy, což je strašně jako příjemný. No. Velká změna byla ta finanční krize a hospodářská 2008-2009, protože tam fakt jako začali na volnou nohu odcházet lidi, kteří
byli velký odborníci a akorát neměli v tu chvíli momentálně místo na trhu. Nebo...
Oni měli třeba, ale zjistili, že tam to místo, které považovali za 100% jistý, se najednou může stát nejistý v momentě, kdy ta firma jako sama řeší nějaké existenciální jako problémy. Takže vlastně začali často brát tu volnou nohu jako takovou pojistku proti tomu, že by tu práci nemuseli mít. A některým se to zalíbilo do té míry, že fakt jako časem opustili to zaměstnání úplně a osamostatnili se a dneska jsou na volné noze. Řekl bych, že v oborech, jako je třeba marketing, tak je to dneska jako velmi běžný, že ti konzultanti...
Ta volná noha, takzvaná.
Jo, že ti špičkoví odborníci jsou na volné noze. No.
Takže vlastně asi vydělají víc, než kdyby dělali třeba pro nějakou firmu, ne? Nebo...
Myslím si, že rozhodně. Že ty výdělky tam jako můžou být jako velmi, velmi pěkný. No. Jako si... otázka je, kolik ten člověk jako dokáže udržet, že? Protože ta morálka jako hospodařit dobře nejde automaticky s tím vyšším příjmem, což často vidím v tom poradenství. Teda.
Jak by si popsal to, co děláš dneska, nebo ta tvoje dnešní... pozice nebo role, nebo když se tě ptá, když se někdo ptá na to, co děláš?
Já teda jakoby profesně, jako jsem konzultant, takže já fakt pomáhám lidem, ať už...
Personální nebo, konzultant, prostě něco jako spíš coach, nebo něco?
Ne, vložně podnikatelský a orientovaný více na ty jako hard věci, jakože...
Jo, takže ne osobní založit. Věci, ale jakoby technicky pomáháš, nebo často.
Přesně tak, jakoby přijdu do firmy, nebo podívám se na to podnikání jako tak, jak se mu daří výkonově, jakou má cenotvorbu, jak má nastavený marketing a pomáhám těm jako majitelům těch firem anebo těm lidem, co jsou na volné noze, vlastně směřovat to jako někam.
Takže často tu druhou odbornost, kterou si říkal, že často lidi nemají, že jsou odborníci, že jsou dobrý programátoři nebo dobrý něco a ty jim pomáháš v tom, jak to udělat, aby jim to fungovalo.
Přesně tak. A druhá část je vlastně ta péče o tu komunitu těch freelancerů, takže vlastně pod navolenoze.cz děláme jako akce, které se konají po celém Česku, přednáším, jezdím nějaké veřejné debaty a tak. A obecně se snažím jako zvedat to povědomí o tom, jako co by freelancer měl vědět, aby mohl úspěšně podnikat. A musím teda říct, že Česko je na tom jako už poměrně dost dobře. Jo? Že už sám jakoby, teďka se začínám víc pohlížet jakoby jinde po Evropě, kde třeba ta podpora není tak dobrá, protože myslím si, že mi fakt jako snesem srovnání se zeměmi, jako je Spojené království.
A teď zase Amerika. v tom, jak to prostě funguje, že tom, jak lidi mají servis, jak je zase ta legislativa, jak funguje.
V tom, jak ten freelance trh je pokročilý a ta pokročilost se jakoby projevuje jako v různých věcech, takový ty hlavní charakteristiky jsou, když to řeknu stručně, to, že je tam ta atmosféra té spolupráce, protože na těch méně rozvinutých freelance trzích jako se vnímají víc jako konkurenti ti freelancery. Nechodí na meetupy, nezdílejí moc ty zkušenosti, jo? Jako spíš jsou takový jako izolovanější, to znamená, je tam vysoká ta míra té propojenosti už. Ti nejlepší jsou často na volné noze, jakože že jsou autonomní. Jsou tam jako...
Teď vyjmenoval až ty znaky toho, jo, že to funguje dobře.
Že to funguje dobře v té zemi.
Že tam... to není něco, kam jdou neúspěšný, ale že to je něco, kde jsou ty dobrý třeba. Mm-hmm.
Že dosahují vysokých příjmů, jo? Což si myslím, že v Česku znamená, řekněme, nějaký jakoby miliony ročně, že ten člověk jako v pohodě vydělá. Potom taky to, že jsou dostupné pro ty lidi informace, že jsou nějaké podpůrné platformy.
A asi infrastruktura, třeba coworkingy a tak dále.
Jo, že? Přesně tak. Hodně důležité je to, jak snadno se ti lidé dostávají k informacím a jak, jestli tam fungují projekty, které dávají nějakým způsobem dohromady. Protože my teďka děláme...
A to v Česku funguje? Nejde,
to v Česku funguje velmi dobře. Jakože my jsme jenom, teďka už jenom jeden z mnoha projektů, který jako tak či onak nějakým způsobem to podporují a fakt jako funguje to skvěle, musím říct. Jo. A na druhou stranu, když se my dneska jako v souvislosti jako s tím anglickým vydáním tými knihy, tak hodně mapujeme... Snažíme se mapovat podporu freelancingu v jednotlivých zemích v Evropě a musím teda říct, že ty rozdíly jsou jako obrovský. Že jsou fakt jako země, kde i při jako větším úsilí se nám nepodařilo najít žádný jako větší funkční projekt, který by jako dával ty freelancery dohromady, podporovali a tak. Takže
a znamená to, že tam ty freelancery nefungují nebo že nepotřebují projekt třeba?
Myslím si, že tam rozhodně fungují, ale jakoby...
Ne tak dobře třeba.
Když se spotkám s lidmi z té země, tak jakoby vidím,
Chybím,
jako snaží se jako hledat ty příležitosti, ale často je nacházejí třeba jenom zahraniční nebo sledují nějaký zahraniční zdroje, protože lokálně třeba nemají. To může být jako na jednu stranu výhoda, na druhou stranu jakoby potkávat se s těma lidma, mít možnost se mezi čtyřma očima pobavit o tom podnikání fakt otevřeně, mi přijde dost důležité.
Považuješ se za freelancera, když si vybudoval takovýhle projekt jako a je to firma, ne? Asi, nebo...
Ne, je to jako já jsem...
Takže ty si držíš tu vizitku, jako tu svoji vysačku freelancera.
I moji kolegové, kteří mi pomáhají s tímhle projektem, tak každý z nich má svůj nějaký vlastní biznis. Jeden copywriter, jeden jako zase dělá, já nevím, jo, pomáhá jako v turistice něco dělat. A část toho času věnou tomu projektu a jako tak já se snažím vlastně s těmi financí spolupracovat tady na téhle úrovni a dává mi to absolutně smysl, protože jako nemyslím si, že by jako firma mohla úplně efektivně pomáhat freelancerům. Já to často vidím u těch jako zahraničních projektů, které jsou často nastaveny na úrovni jako platformy, která jako se snaží párovat poptávku mezi těmi freelancery a vlastně těmi zákazníky, ale na rozdíl jako od
takový Uber vlastně jako pro cokoliv, že?
Jo, jsou takový projekt jako já nevím, třeba freelancer.com nebo tak, jo, nebo Upwork, jo. Ale zároveň se snaží jako kontrolovat ten vztah mezi tím klientem a tím freelancerem. To znamená, že nějakým způsobem něho intervenujou, jako jo, více či méně podmínkama, nebo tím, že jako fungujou, jako je tam nějaká částka, nějaké vinkulace a tak, jo. A to je vlastně něco, co já jako se snažím v žádném případě nedělat, protože třeba lidi, kteří u nás jsou, tak my zásadně jako, oni si můžou domlouvat jako s klienty svoje zakázky, ale my nikdy neintervenujeme do toho jejich stavu, protože já to považuji jako vůči podnikateli vlastně za takový jakoby patronizing přístup, jo, jako říct mu, hele, ty můžeš jakoby podnikat, ale prostě na naší platformě jsme za těchto těch podmínek, jo, takže... Takže mi přijde vlastně důležitý udržovat si ten status sám, abych ho měl, abych vlastně chápal velice dobře to, že ti lidé chtějí tu autonomii a že já se nesnažím uzavřít v nějaký platformě, kde bych jako kontroloval jejich biznis.
Je tam, ty si říkal, že ten freelancing dneska v nějakých oborech přitahuje ty velmi dobrý lidi už, kteří jsou dobře placený, líp než třeba ve firmě. Jak se na tohle koukají zaměstnavatele? Není to něco, jak ono rozliší, když někdo přijímá, prostě personalista přijímá člověka a on tam má, já nevím, programátor v IBM, programátor a pak 4 roky volná noha, neznamená to, neříká si, nebyl mu vlastně nezaměstnaný.
Já bych možná začal trošku jako z druhé strany s touhle otázkou, protože jako určitě se mění ten jako se mění ty generační preference, pokud jde o zaměstnání. Jo. A jakoby to, že tady byl nějak jako nárůst zájmu o to podnikání na volné noze, což jasně. Určitě teda potom v roce 2008 bylo všude ve světě. Zaměstnavatelé si to jako vyhodnotili tak, že chápou to, že vlastně ti mladší lidi mají preferenci nějaké flexibility v té práci a začali tyhle ty pracovní místa jako fakt nabízet. To znamená, já ani si nemyslím, že by freelancing jako dál nějak jako rostl jako trend, protože to, co vnímám, je to, že vlastně ty firmy začínají nabízet místa, kde je časová flexibilita, flexibilita místa, ti lidi mají třeba i větším souboru si vybírat projekty v rámci ty firmy a jako ta firma se evidentně snaží přitáhnout ty nejlepší talenty.
Tak jako dělají firmy, jako takový falešný startupy uvnitř firmy, tak tohle jsou takový falešní freelanceri ve firmě.
A když se na tohle to zaměřil jako Deloitte, jako dělali nějakou millennial studii, to se týkalo asi primárně Ameriky, nespomínám úplně přesně, jaký tam byl ten datový vzorek, tak oni vlastně zjistili zajímavou věc, že lidi z této generace jakoby preferují tu flexibilitu, kterou máme jako freelancery, ale ideálně jako s jistotou stálého platu. A to je vlastně něco, co si myslím, že je jako něco, co vlastně ubírá nebo bere tomu freelancingu víte splachet, protože pokud můžu mít někde jako relativně velkou pracovní svobodu a zároveň mít jako jistotu...
Ty dobrý pocity, co tam jsem se jeden vkal předtím, a zároveň eliminují ty nevýhody, které tu má tamto.
Tak na tu volnou nohu pak už jdou jenom lidi, kteří mají jako tu potřebu ty svobody ještě silnější. Jako jo. A takže tohle, jako jestli můžu brát jako takovou odpověď, pokud jde o to, jak se dívají lidi na ty mezery v tom životopisu, myslím si, že jako pokud ten člověk jako nebyl ty 4 roky v nějakém vzduchoprázdnu a má za sebou nějaký
matatelný zakázky, prostě, že má, jo.
Tak většinou tohle dokáže
asi... A je to běžný, že člověk odejde na volnou nohu a vrátí se do firmy, nebo vlastně, když ochutná tu volnou nohu a relativně se mu daří, tak vlastně si říká, pak už se nevrátím.
Myslím si, že hodně freelancerů, a i když jsem se díval na tu poslední studii Freelancing in America, oni vydávají každý rok jako takovou poměrně velkou jako, na jako reprezentativním vzorku, říká, že by nešli jako do zaměstnání za nic, jo, na světě, ale ono to má jako několik háčků, jako jo. Jednak, když se jeden z těch průzkumů zaměřil na lidi, kteří jako na volné noze byli a odešli do zaměstnání, tak spousta z nich už by se taky nevrátila na volnou nohu. Že obecně jako financí vykazují vysokou tu spokojenost,
ale že ta spokojenost je možná nějaký další lidská vlastnost, že prostě když se ti dobře daří, tak si říkáš, jako už bych se nevrátil, že a pak se změní situace a...
Určitě, takže to je jedna věc. A druhá věc je, že občas potkám fakt lidi, kteří jako alternujou, jakože jsou pár let na volné noze, pak se nechají pár let zaměstnat a myslím si, že to má taky něco do sebe, ale je to samozřejmě náročnější v tom, že pokud máš nějakou klientelu, tak ty vlastně musíš jako udržet tu kontinuitu toho servisu pro ty klienty, jo? Což může být jako dost náročný.
Jak jde dohromady s freelancing, s takovou tou, čemu se říká gig economy? Ty jsi zmínil, že někdo může dělat IB taxikáře a víš, takový to prostě to, co dneska vlastně se jako je pod palbou nějaký kritiky, protože se říká, že IB vlastně řekněme, vykořistuje nějakou část těch lidí, to, že některý z nich už vlastně ani nejsou freelanceri, ty taxikáři, ale jsou zaměstnaný v nějakých firmách, jsou to třeba, já nevím, přistěhovalci, jsou to lidi, kteří to berou jako prostě opravdu nutnou věc k obživě a nevidí v tom žádný pozitivum, už to není takový ten ideál toho programátora, který přes ten programuje a v noci chvilku jezdí s Uberem jen třeba pro zábavu, na půl pro přivýdělek a tak dále. Jak změnil ten svět freelancingu tady ta, jakoby, ta gig economy a jak koexistují spolu?
No, tím se zase vracíme k tomu tématu té definice, protože pokud budeme pracovat s tou jako širokou definicí, jak ji používají v Americe, tak tam právě spadnou i tady
taxikáři.
I třeba ti taxikáři.
I by taxikáři.
A jako, já teda pracuji více s tím termínem jako závislý profesionál, jinak jako všude na západě, pokud jsem si mohl udělat představu, tak se používá místo českého výrazu švarcistem takzvaná misklasifikace, že vlastně ty máš člověka, který splňuje jakoby spoustu znaků zaměstnance, to znamená typicky dělá pro jednoho nebo přes jednoho prostředkovatele nebo pro jednu firmu, ale vlastně jakoby formálně vykazuje tu činnost jakoby jako podnikatel. Jasně, jo. A teďka Jak v Británii, tak v Kalifornii vlastně se hodně řeší právě to, jestli z těchto těch lidí jako neudělat jako formálně zaměstnance.
Jako v rámci ochrany a vlastně asi v principu jde o to udělat stejné podmínky pro všechny na tom trhu, že jo? Pro firmy a tak dále.
Já musím říct, že to je jakoby trošku vzdálený tomu, čemu já se vlastně věnuju, protože já pracuji primárně s lidmi, kteří už se vnímají jako podnikatele, těm jako reálně pomáháme. Druhá věc je ta, že rozhodně vnímám tu misklasifikaci jako problém, že to jako není jako něco, co je úplně možné jakoby bagatelizovat, protože pokud ti lidé skutečně dělají pro jednu firmu, mají relativně nízký příjem a žádnou sociální jako záchytnou síť jakoby pod sebou,
tak
je to nefér a prostě někteří, jak si řekl, jsou k tomu dotlačení prostě okolnostma, není to jejich jako nějaká svobodná volba. Jo?
No a není to nefér jenom vůči těm lidem, ale je to nefér vůči konkurenčním firmám, kteří to nedělají třeba, že? Je to prostě nefér celkově. No.
Jo, jako prostě je to nějaký průvodní jev toho, jak se transformuje ta ekonomika a myslím si, že na to není ještě nějaký jako jednoznačný recept. A to souvisí s tím druhým bodem, který k tomu mám, že vlastně mezi těmi třeba těmi řidiči Uberu, jo, najdeš obě dvě ty polohy, najdeš lidi, já se teda hodně bavím s Uber řidiči, protože mě to zajímá, a vlastně najdeš lidi, kteří ti řeknou, hele, je to super, prostě vydělávám fakt jako relativně dost, 50-60 tisíc měsíčně najezdím tady v Praze, a pak najdeš úplně opačný extrém, kdy ti řekne, tyjo, stojí to úplně za nic prostě a vlastně sotva si vydělám jako na živobytí, jo.
Takže já bych řekl, že
skupině jsou Uberová, no.
Já třeba se ptám, tak buď to mi řeknou, že to je docela super, že většinou neříkají, že jsou taxikáři, ale říkají, já dělám to a to a tohle to je vlastně nějaký můj přivýdělek a tyhle ty lidi jsou jakoby spokojení, povídaví a pak je ta druhá skupina a těm nerozumím, ty mluví jinou jiným jazykem většinou.
No. Takže misklasifikace k tomu jako rozhodně patří a myslím si, že to je něco...
Je to něco, co třeba jako lidi na volné noze si tím třeba přivydělávají nebo to řeší nějak? Protože mám třeba kamaráda, jsem v Ostravě, v tvojí rodné Ostravě, kde když jsem v Ostravě, už takrát se mi stalo, on teda nejezdí pro Uber, ale pro Liftago, takže má normální taxikářskou licenci a on píše novinář, on píše, a říká, že to má zapnutý a občas je unavený a chce si pročistit hlavu, tak si zapne tu vysílačku, veme zakázku, takže dvakrát uslyšel, že neviděl poptávku a vezl mě dvakrát v Ostravě.
Myslím si, že mezi freelancery jako v Česku je to velmi vzácný. My spíš jako jedeme na tom modelu, že když si na volný noze, tak typicky jako nekombinuješ více profesí, ale třeba v Americe tohleto jako hodně... Jako...
V Americe číšníci, že jo, tam jako polovina... žádný číšník není číšník. Jeden je spisovatel, druhý je herec, třetí je budoucí manažer, že jo? Nikdo není číšník, tam tě neobsluhuje nikdy číšník, tam tě obsluhuje vždycky nějaký zastydlej profesionál. Momentálně pauzírující profesionál.
Podle toho průzkumu, který dělají oni, tak je to jako mnohem běžnější a jako já někdy říkám jako dvojoborový profesionálové, jo? Nebo trojoborový, to už jako špatně, jo? Prostě když řekneš, že si já nevím, specialista na finanční pojistky, na kosmetiku a že ještě děláš jako nějakou alternativní medicínu, tak to fakt nebude.
Ne, tak jak byly ty obchody v 90. letech, kde bylo prostě, já nevím, čistírna a vinotéka, že jo, nebo prostě pekařství a náhradní díly na Fiat, jo, nebo něco takového, že?
Jako, jsou jako kombinace, které jsou v pohodě a typicky se to týká oborů, které nejsou jako enormně náročné nějaké studium a rozvoj. Jo? Takže když já nevím, kdyby to byl třeba fotograf a masér zároveň, tak si dokážu představit, že ten člověk může skloubit obě dvě profese.
No, ale nevím. Nevím, co by to bylo teda za fotografie a za masáže. Jo? Jako nedokážu si představit. Tenhle ten biznis je mi docela podezřelý.
Dobře, tak to je asi špatný příklad. Ale jako řekněme fotograf a grafický designer.
Jo, okay, tam jo.
Kdežto kdybys, já nevím, měl očního chirurga, který to má jako bokovku k práci editora, tak...
Nebo naopak.
Jo, tak jako jednoznačně si měl ty očepravat nenecháš, že čím větší je to očekávání ty odbornosti toho, že ten člověk se tomu oboru kontinuálně věnuje, tak v podstatě tím méně ta dvojoborovost jako průchozí. No.
Jasně, nebo že ti řidič Uber načmárá logo za 100 000 jako během cesty. Že? Co jakoby freelancing a rodina? Jak to, Je to nějaká, je freelancing něco, co je vyhrazený pro nějaký fáze života, třeba než člověk založí rodinu, nebo potom, když už jakoby, není to něco právě, že když člověk má rodinu a děti, tak vyhledává spíš ty jistoty, je to období, kdy se splácí z hypotéku. Ty máš rodinu?
Mám dvě děti, krásné a jako, myslím si, že freelancing...
Moc se nenajedí, že jo, u freelancera, ale zatím přežívají.
Ne, jako většina lidí, které já znám a jsou na volné noze a mají rodinu, tak se tak hodně pochvalujou, protože
že máš čas
flexibilitu.
Na tu
máš jo, flexibilitu, jo. Můžeš si prostě kolem těch rodin...
Takže naopak, než jsem to řekl, je to možná, že když člověk má rodinu, tak naopak volí to, že bude freelancer, protože...
Může to být faktor.
Je to takový dlouhodobý home office, že jo.
Můžeš být doma častěji, můžeš začínat ten den, jako když se ti to hodí, jo, dá se to asi docela poměrně dobře zkombinovat. Řekl bych, že ta hlavní změna, ke který tam dochází, je, že v momentě, kdy ti lidé mají už děti, nebo jak říkáš, ty mají hypotéku, tak se výrazně jakoby snaží zlepšit třeba v tom finančním sebeřízení a v tom, jako, jak konzervativně ten biznis jako vedou, jo, že už to není taková jako...
Že jsou zodpovědnější.
Jsou zodpovědnější jednoznačně, protože si jako uvědomují, že, jo. Že jako pro dobro té rodiny je, ať jako mají jako stabilní cash flow a snaží se to dělat prostě trošku jinak, to podnikání. To vnímám jako hodně tady toho.
No a tvoje rodina, co tomu říká? Jak jsou děti starý?
Tři, čtyři měsíce a...
Jo, tohle... to je nová novinka. Já jsem měl pocit, že máš jenom jedno dítě, takže to...
Teďka se nám narodila dceruška, jo, to dělá radost. Moje rodina si myslím, že... Nebo
moje manželka,
partnerka je sloganistka, takže je taky na volné noze.
Cože je?
Sloganistka.
Sloganistka?
Takže ona vytváří název.
To je povolání sloganista.
Ona si podstatě ten název tak trošku vytvořila.
Ona je takže ona je slogan, až budu psát v podcastu nějakého sloganistu, jo. Tak musím s manželkou.
Jako vymýšlí názvy slogany a prostě takový super. Jako krátký textový formy. Je to hodně specifický copywriting vlastně. Jo. A velice jí to baví a už to dělá dlouho, takže ona to má super, že dělá ty věci jako projektově, že se věnuje dva týmy zakázce a pak má třeba jako volnějc, takže máme oba dva úplně jiný ten pracovní režim, já to mám víc takový jakoby kontinuální. No a myslím si, že jako nám jako rodině to prospívá obrovsky, protože můžeme cestovat, můžeme být s dětmi asi podstatně víc, než kdyby byl celý den někde v práci, takže je to super. No. Jakože,
a ten ta filozofie do freelancingu, že člověk není vázaný na jednoho zaměstnavatele, se ti nepřenáší do osobního života, že víš, že máš jako víc partnerek třeba, jo? Nebo víc rodin, nebo tak, jakože ne, to, tam seš na, to není volná noha. Teda,
jo, jo.
To je nesvobodná noha.
Ne, pak jakoby, myslím si, že jsme šťastní, že jsme si to takhle nastavili, protože my velice rádi cestujeme a jako silně se identifikujeme s nějakým jako evropanstvím, nebo jak to nazvat, jako hodně rezonujeme s tím kontinentem a s tím, že žijeme část roku ve Španělsku vlastně, každou zimu tam trávíme.
A ty jsi říkal dokonce na Kanárech,
ne? Jo, Gran Canaria, to je naš, jako Las Palmas, to je jako naše oblíbené město. Že je tak velký jak Brno, ale už to není jakoby nějak...
Tak to je...
No, jako doporučuji...
To je velké město tady už.
Jo.
Ale myslím si, že mají, nevím, na nádraží jsem nikdy nebyl, ale letiště mají v lepším pořádku než Brně teda, no.
Já jsem zase nebyl na tom brněnském, to je už srovnávat.
No tam nebyl nikdo na brněnském letišti.
No a takže to podporuje nějaký jako náš i světonázor, že
jak dlouho tam býváte?
No, loni to bylo myslím 5 měsíců, to bylo asi nejdýl, a jinak tak většinou 2-3, jakože doplňujeme,
já nesnáším dobře zvuk. Pronajímáte prostě nějaké agentury prostě byt, nebo?
Jo, máme dlouhodobě na každou zimu od jedné majitelky prostě byt a...
Jo, přesně ten samej, takže jo, už to jako rozdíte do svýho.
Přesně tak, no.
Jenom zeptám se zvědavosti, je to jakoby dražší, levnější, stejně drahý? Myslím, že ty nákladově čistě.
Jo, nákladově je to asi tak, jak život v Praze.
Jo.
Jakože, že není nepocit, jako Španělsko...
Takže je to levnější než Brně, teda.
Ne, není to nějak jako enormně nakladné.
Ale je to, jezdíte tam proto, že to je prostě příjemnější podnebí v tu chvíli a...
No, my jsme to objevili tak, že Lenka jako nějak rešeržovala jakoby místa v jižní Evropě na zimu a zjistili jsme, že tam jako je hodně nepředvídatelné to počasí. A pak narazila nějaký článek, že vlastně Las Palmas je místo jako s nejstálejším klimatem na světě. Aha. A protože tam je prakticky jako celoročně ten výkyv, ta odchylka těch teplot na
pustu. Tam je nějaký jako 18 stupňů, ne? Nebo
tak tam bývá od 18 do 32, jo, a záleží to víceméně na to, jestli jako, jestli je nějaká jako studená fronta, která tam jde přes to souostroví nebo ne, ale jakoby většinou je tak buďže na svetr a příjemně, anebo je v podstatě v zimě léto a jako si na pláži a vykoupeš se a je to úplně jako, jak u nás léto prostě, no. Kanárčani jsou jako velmi nám blízcí nějakým jako nastavením, oni jsou trošku zase jiní než kontinentální Španělé, takže jsou takový blížší Portugalcům, bych řekl. No a...
Což je dobrá zpráva, nechci kritizovat Španěly, ale je to dobrá zpráva. Umí asi i líp anglicky, ne, na těch Kanárských ostrovech, ne? Protože Španělsku se tak nedomluví v podstatě anglicky.
No a jako suma sumárum je to jediné místo vlastně v EU, kde může žít v zimě a je tam jako teplo. Na, třeba na jihu té Gran Canaria jsou městečka, která jsou poměrně dost osídlené Skandinávci, ale pro mě to má jako extra důvod v tom, že já obecně jako snáším hodně špatně zimu, že fakt jako není to prostě období, které by nějak jako, ve které by byl schopný nějak být produktivní. Dlouho jsem zkoušel jako různé jako věci, víc sportovat, nevím, doma svítit od rána do večera, ale fakt tohle je jako první věc, která mi v tom pomohla, že nemám ten propad zimní.
Jasně.
Jako, to je, to
tak on ten den je tam krátkej, stejně podobně jako tady,
ne,
že jo?
Je
ale
další.
Je o něco další, jasně. Jo, je. Ale je teplo, je příjemně.
Je, přesně tak.
Dá se právě čas venku.
Jasně. A...
Ale ono to trochu možná skončí, ne? Jestli říkáš, že staršímu dítěti je 5, ono se školou, nebo plánujete, že by... Ono pak je to děti přesazovat od jistýho věku, už je, že jo, kamarádi, škola, pan učitel, paní učitelka. Jazyky.
Jako, myslím, že se
jaký budeme, máte plány jako
myslím,
rodina?
Myslím, že se budeme pohlížet, jako, nebo takhle, jo, jako, myslím, že v tom školství je dneska podstatně větší paleta možností.
Jako možnost učit doma a tak dále. Jo,
spíš jako by škola, která ti umožní jako na ty dva měsíce odjet a jako dá ti nějakou možnost třeba
individuální plán.
Jakože máme dost kamarádů, kteří jako na volno za takhle cestují a mají jako různé ty režimy, většinou mají nějakou základku, která je k tomuhle jako vstřícná, prostě jsou takhle domluveni, vidí, že ti rodiče jsou zodpovědní a jako ta možnost tam prostě je, takže ji využívají. No. Ale nejsme tak daleko ještě, my v soukromém životě jsme takový, že radši jdeme s tím flow.
Jo, jste na volné noze a čekáte, co bude, to je jasný, není možný nic dlouho plánovat. Dám ti pár takových krátkých otázek, který pokládám skoro každému. Která technologie tě nejvíc fascinuje? Nad čím žasneš?
Přemýšlím, že jsem naposledy jakoby měl zažil nějaký jako... úžas na technologie a už jsem to asi dlouho neměl, nejsem úplně jako geek na technologie, jako obecně samozřejmě internet, ale to není nová technologie, to jakým způsobem,
jasně,
co jsme od něho očekávali, jako co se jakoby přeměnil, že jo, jak vlastně dneska přináší spoustu nějakých výzev, problémů společenských a tak, takže myslím, že to je jako velká věc pořád, jako vlastně i když jsme si na něho zvykli, tak pořád jako nás dokáže překvapit. Jako tím, že vlastně na tom internetu vznikají nové platformy, nové myšlenky, takže asi takhle, nejsem úplně, že bych jako viděl nějaký gadget nebo něco.
Co podle tebe je něco, co čeká velká budoucnost?
Kdybych se na to podíval z takových těch technologií té blízké budoucnosti, tak AI, co jsem tak jako pochopil, je pořád ještě jako daleka cesta, jako nějaké jako univerzální AI. Naopak ty samoředitelné auta si myslím, že to by mohla být jako obrovská revoluce, že to jako to je auto, které bych si 100% koupil. No a pokud jde o ten edit toho genomu, já jsem teda četl nějakou knížku od autorky té technologie, myslím, že se jmenuje CRISP, co umožňuje vlastně vkládat ten genom. A to by přišlo jakoby hodně vizionářské, na druhou stranu asi tam bude jako velká ta legislativní bariéra, než tohleto někdo jakoby povolí v lékařství nebo medicíně. Takže tam vidím zase relativně dlouhou cestu, jako ani ne tak to začít dělat, ale spíš jakoby povolit jako nějakou klinickou praxi, jako v tomhle tom asi by bylo hodně daleko. Takže asi ty samoředitelné auta, no. To mi přijde, že bude velká revoluce, která změní náš asi styl života.
Co globální oteplování, jak seš takový, jakoby sleduješ to s rozčílením a Greta ano nebo ne?
to mě jako nechá, to mě,
nechává chladným, globální oteplování mi nechává chladným.
Ne, ne to téma, ale jakoby ta kauza, já kde jsem ty? To jako sledoval hodně v době, kdy vyšel ten dokument od toho Al Gora.
A to už je 2000 plus minus,
přesně
ne?
Tak.
To 8 jsem, nebo tak nějak 28, nebo...
To jsem nějakou dobu jako inklinoval trošku jako...
Přestát environmentalistou?
Ne, ne, spíš jakoby k takové klimaskepsi, že mi přišlo v té době, že prostě ty data nejsou jako úplně jako přesvědčivý, ale tím, jak to postupuje dál a dál, tak si myslím, že jako asi v podstatě jasné, že
nějaký průser tam bude asi.
Ta změna probíhá a teďka jakoby, kdybych se na to podíval čistě těmi pohledy, se kterými já se setkávám, tak jeden takový jako extrém mi přijde jako Lomborg, že, který vlastně tvrdí, že, ne, on to nepopírá, on vlastně tvrdí, že probíhá ta změna, ale že je levnější se jako adaptovat, než to jako zastavit, že ty adaptativní náklady jsou vlastně lépe vynaloženy.
Začít sázet vinice prostě v Dánsku a ve Švédsku.
No, jako je to jeho postoj jakoby hodně pragmatický, a pak je tam jakoby ta druhá strana, která jako říká, jako zastavme pokud možno jako produkci CO2.
A to už by se na Kanáry nepodíval, ale.
No, to by bylo složité, no. Takže tam jakoby máme...
To by byla dlouhá cesta.
Nemám na to jako úplně vyhraněný názor, ale přijde mi jako zajímavý sledovat ten diskurs určitě. Četl jsem jakoby pohledy obou dvou stran a myslím si, že to prostě není uzavřený problém.
Je něco, co tě budí ze sna, co tě děsí?
Víš, že ani ne, v podstatě nemám žádné takové nějaké obavy nebo tak. Jak říkám, já jsem jakoby poměrně šťastný v tom, co dělám.
A politika tě zlobí?
Já se teda přiznám, že českou politiku sleduju spíš okrajově.
A na Kanárských ostrovech je to v pořádku všecko?
Tam mají taky nějaké, to samozřejmě Španělsko má svoje kauzy, jako Katalány, je to tam obrovský. Mnohem více teda než českou sleduju jako britskou a americkou politiku, jako samozřejmě...
Tam všechno, je taky co sledovat, ale...
Všechno kolem jako té Trumpové administrativy, to mi přijde jako vlastně stěžení pro budoucnost světa, protože si myslím, že tam jako ta americká demokracie je prostě nějaký pilíř jako toho západního jako modelu, a kdyby ten byl jako narušen, tak si myslím, že to jako rozhodně velmi pocítíme. No a Brexit, to se mi jako Evropana nějakým způsobem jako taky dotýká, protože mám pocit, že to, jak dopadne vlastně ten odchod z té Unie, vlastně taky rozhodne nějak o budoucnosti Evropy, a s tou já se jako fakt silně identifikuju.
A Britové mají taky rádi Kanárské ostrovy, já vím.
Jo, mají, mají velmi, no. Tam je spousta, takže tohle sleduju fakt hodně, jo, a pokud jde o tu českou politiku, tak já mám nějaký jako svoje oblíbené jako nějaký liberální média, nevím, typu jako Denní gen, jo, a jako DVTV aktuálně a tak, takže to sleduju tak spíš jakoby zpovzdálí, ale asi mě to jako úplně netrápí, protože si myslím, že pokud jako je v té společnosti vůle pro nějakou změnu, tak prostě v těch volbách se to musí nějakým způsobem promítnout. Jako jo.
A poslední otázka, za 10 let bude svět lepší nebo horší?
Určitě lepší.
No tak všechny, děkuji moc. Díky za rozhovor.
Děkuji.